Batu Baba Bey di Malbi boko dege di xawa ñort ci barab buñu nek ñu ngi fi ci fouta nek ci beut gannaaru rewmi ñu fekk fi tangor wu tar rawati na ñi nga xamne ne sax miinu ñu bi le barab ak kumbu teggu ñu nemeku fi ci fouta mu nu rok campagne électorale waye biñu laaje ñafa dekk dañ ñone njitu rewmi mo fi amal tournée économique ñom ñoñe sol couleuru parti bi di APR marron beige bolé ci mbékté rossogi yexi nañ fi ñu doon dem fi la Zainab Ndiaye dekk momi bokku ci jigéen yu bari fi ci rewmi du dundu lu ni mel manam am dom te seyego waye ka nga ko sekkal bañ na né moy bayji
dem ma bañi ëmb bi doon mbékté la ci am amna ci mbékté
et aussi je choqué wonama parce que xewma won lolou ci mom nak dafa xex bay am limu beug Zainab di fateliku relation bu neex bo munu dund ak wayam jojé wayé bim ci wonné lor le lolé yépp am ay jafé jafé nekalem ji bëggona daw ay responsabilitéem wayé Zainab nek ben institutrice dafa bañ ba teud ci ñakwa
biñu démé défé test bi mo positif biñu délu souwaté mo xamal ma né dal ke mom mënu nangu ëmb bi il va falloir que ma dindi ëmb bi ndax mom mënu accepté ëmb bi parce que dafa am soxna am ay doom mané mané ko duma ko def mané ko yow ban koy def xamoon nga né da nga am soxna am ay doom té taxaw da nga def ñu bëgg def
naam sax ko xumu ko sékkaloon nek service militaire ci worosogi ba taxna mako doon jéma bundu xatal diko menacer waye mu taxaw temne lolé mom musuko xalat
jekki ne ma est ce amo ko xam ko nek ci hôpital bi ko xamanteni meun na lako dendel sans problème après lepp le ma coûté man dina ko fay man ko duma ko def man mo ne ma dina la jox 200 000 gam fi nga dem wax ma dekk bi wax ma tour waji jox ma adresse waji so demé dina la ko dendel sans problème batay ma bañ ne ko duma ko def assumer sa ay responsabilité
bay domam ji tay bañ na du mom batay bayiwul mujju sax mu koy forcer ba mujjé ko séquestrer ci négam
thank you je veux xamantene joxuma ma lé fajuma limu bëggon rek moy que ma avorter ci 5e jour bi bi ñu xey di déggé mu faté tej buntu bi buntu nek bi mu am bokku nek la xëc ci kenn nek bi dem jël do auto ñibi sama kër donc bi ma ñibé fekk ma ngi sonn lool 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 sax am sage femme bi ma dëkkaloon fofu ñoo bokkon benn kër bi ñu dëkkoon sage femme bobu moma ma jël moma yobbu hôpital bi ma démé ñu téyé ma hospitalisé ma fofu pendant 5 jours
ba mu demé ci hôpital ba tamit Zainab di fateliku rek bëssu lëndëm yoy mu fa dundu wayam ji musu ko fa fekk jappalé ko ci dara mu bayiko mom kot ci jamono yoyu Zainab dem na ci séti ay collègue militaire waji manam papay domam waye dal jëlé fa lu ko neex ci mujjentel ga a plein de gendarmerie motax rek nekkalem bi mujjé nanguna né mom moy bayu dom ji
do ma demé ba am 7 mois nak donc ma xamné bo ma continuer de ko sétan do mu jëm ke donc ma obligé bind plainte ñu ko convoqué mu tit ci dal di profiter dem wo magam ak ben cousin wo ñu and ñoo suñu ke donc ak sama famille waxtan ak ñom donc xamal leni dal lepp li nga xamanteni responsabilité la bala may ëmb dina ko assumer sama accoucher dina jël responsabilité top do comme amna gain de cause ci samay kanam mo parents yi ci ay mbokam ci la dal di dem retirer plainte bi
tay ji sen dom joju amna juromi at waye dal xamul dara ci nga xamne ne moy bayam
asma laj ko fam xamako sax li tax mo ko dan gi sax moy ke ne bu xale bi dan febe ko amé ordonnance da may jël ordonnance bi dem lieu de service am jébal ko kilifam pour que mo fexé ba mo jël do ordonnance parce que man personnellement suma ko joxé ordonnance bi mom du ko nango jël bu ak xale bi dan am ordonnance bu ma demé kilifam da ngay jox kilifa bi wowat ma téléphone donc ma ñew jël ci médicament yi mo so def ben effort pour domam xam ko
ñu bari ci nit ñi li nga xamne ne moy am dom ak mbekté gu reey la waye amna ño xamne dañ ko jappé galancor rawatina bu fekkene ne dom jojje juddul ci sey tek ci tamit ki nga xamne ne moy baye dom ji bañ na ne du mom
dama ne mom la rese parce que mom la yalla nak moma atek mo wallahi alazim waxtu bi may waxe yow sama dom bi mu juddo nek lire ba fi may waxe yow ben kanam la yoon muy kanam papa mu su changer lu muy gëndi mag sax di gëna ndiro papa
soxna si ñuy tuddé ramata momit dundina lu ni mel dekk ci tiaroy gar bi mi am ñaar fukki at ak ñent la ko mbir mi dal ak ben mécanicien bu mu doon bëggeentel waye bam ca wonné lor wayam ji da ko né dal du mom moy baye dom ji ndax dafa am ñaari soxna ba taxna rek mu daw ay responsabilité waye ramata dafa mujjé dundu mbir mi mom kot ak wa kërëm
mais ba tay mom taxawul man ma taxaw wala sama wajur taxaw mu ne ko nangam gisatumako won fen deggatumako won fen ma bolé li ma neex ak li ma nakar yépp tok gardé sama dom mo ngi ci 6 ans bientôt 7 ans waye bo ba négué ni mom dal gisul papa
woutal domam kayitu juddou nekkon tamit benen jafé jafé mohammed yorul touru bayam biko jur ramata dañu xamal né bi muy def lu ni mel daf ci andon ak nakar
kima amal dom mom mo sante sék même xalé bi soko né no tuddou daf lay wax touram ta paré né la sék mom non lay wuyo mais nak ay kayitam mom djouf mo ci nek mom essence yi sa mo ngi commencé nanu né ay kayitam djouf mo ci parce que même école djouf moy dox mais bima démé nak ba xamné bëgguma tok sama dom di bokku ci xalé yi nga xamanté dañuy dem ba mag wara jang té duñu am kayit mané dina def le tout pour outal sama dom ay kayit bima koy def nak taguuma kenn parce que bobu yoron na amon na nakaru xol dal lu ba metti won mako li jënti sama bop doxal ko sama bop bamu soti
ñu ngi fi ci mbour ci jamono yi grande vacances yi fi xumbu lol ak ñi nga xamne na ñoy touriste yi naam sax ñi ci jamono yi mbass mi fi ci mbour la Nafisa tu dekk mom mbir mi dalu ko sax waye rakam bu jigen la mbir mi dal ben way bu ko sekkalon mujjé dawne du mom mo jur bobilé xalé waye Nafi ak borom kërëm ñu dem adopter ci kanamu yoon xalé bobu nga xamna ne jamono ji amna lu tollok fukki at ak ñaar
tay reconnaître xalé bi de way xamna ne mom xel mom xamna ne xalé bi domam la xalé bu dugg rek warna am sante manako waw leg mune ma dama lay proposer bu ko defé mom sarak bi jël santam jox ko xalé bi dal mo waxtana mom manako man de mak sama borom ko dañu bu ko xalé bi adopter ko sax mu expliquer ñu fi ñi jaar après ñu adopter xalé bi machallah école love chat dëgg yalla jambar la xel bi neex na nanguna jang
buñu sukkandiko ci recensement bu muccu bu organisation touche pas à ma sœur le fi ci Sénégal ci digënté 2019 ak 2020 enregistré nañ le tollok 19000 cas de refus de paternité président bi Ismaïla Kambi
jangat bi nga xamné def nañ ko ci terrain bi muy nek ci ñaata ñaari at yi 2019 japp 2020 ñu ngi ci 19000 yo xamné ni ci Sénégal gep solo dajalé ñom ñep dañu juddal sen bayyi bañ 19000 soko jappé mom moy fukk junni ak juroom ñent mais setlu buñ ci gëna def moy que région wala gox yi nga xamné la gëna naat mom moy Ziguinchor Kolda ak Tambacounda mais li ma setlu moy dëgg la bon ñak gaangi ci waye tamit dess na ñoñu xamuñu sax mëna né sax ñu ci gëna bari xamuñu dara ci seen droit amna fi nit yo xamna ñu mëna woy ay fonctionnaire ay liggéey kat ñu jëlon nañ ci envoyer leen fofu war fa dem liggéey yag fa am fay andando ñu and ndaw ci ëmb jur doom fekk ñom ñibisu wat nañ Dakar wala yobbu wat nañ ci yenen gox ñom dal fexé nañ dal ba nga xamné ñoñu su ñeen woy pour xamal leen bañen woy ba xamal leen ko bop la ñen gëjë dégg ci taw aduna
article 196 bu code de la famille lan la wax ci bilé mbir maître Malick Ndour nek greffier bu tribunal d'instance ordonnance de Dakar yor li nga xamna né moy service état civil ma nga cey addu
195 ak 196 bu code de la famille bu Sénégal yi nga xamné ñu ngi wax ci lu xétok lekkelé gi nga xamné mo mo lekkelé dom ak bay ci lekkelé gogou nak ñu tanni ci ñaari patch yi nga xamné ñom ño xétok lu ñuy duppé filiation incestueuse ak téré bi nga xamné dañuy téré dom gi nga xamné mo mo juddo ci anam bobu non ngir mu def li nga xamné mo modi recherche paternité manam mu wër gi nga xamné mo moy wayjuru goor dom joju papa mënu ko reconnaître mu ci ben ci condition rek lako meuna reconnaître mom moy mu fekk xalé bobu mi ngi juddou fekkate nga xamné mom modi interdiction manam téré giñ téré won sey bobu nonou téré bobu dafa am situation bu juddou ba téré bobu nek lo xamné yoon daf ko daganal
dispositif article 195 di nurok luy faral ki nga xamne ne moy gor ki maître Malick Ndour
xalé bu juddul ci buum sey ak xalé bo xamne papam demul def déclaration bopam ken munul waruko meuna déclarer ci touru papam ben anam kessa lañ leen meuna déclarer ci sen touru papam mo nek sen papam mom ñew personnellement def déclaration bi ben exception kessa mom mo ci am ci cas de figure bo xamne xalé bi meuna dem ne man damay réclamer sama papa sama filiation papa bu fekke ne ki ñu japp ne mom mo nekkon papam dafa doxone ay djego ngir ngenté xalé bobu non wala mu yonné won pour ñu ngentel ko xalé bi wala mu joxé won né nañ ma tuddel xalé bi tel non
195 ak 196 ci code de la famille bi ñu bari japp né dañ ko wara chambarat
ma yakarna lolu nek na li nga xamantene injustice bu mag la
dama fogné article 195 ak 196 bi je pense que war nañ ko xolaat
do bo xamné buñ wara xolaat la
am nga mbirum yoon dafa sew
Sénégal daan nañ wax né suñuy texte de loi yi ñuy bindu yépp vraiment bindu nañ ko ci anam yi nga xamantene kenn amul dara liñ ciy wax waye yakarna texte lu mu rafet dañ ko bindu pour ñukoy appliquer ci ay nit
ndax ki ñew ni mu waré am yaay non nit waré nako mëna am papa
ñi xagn ay ak ak yelef ki nga xamanteni mom moy xalé bobu judd ci mariage bi li ci gëna graw moy dignité ku jigen ki nga xamanteni mom mo jur xalé bobu juddul ci mariage
texte bi bu démé bu muy porter préjudice ben catégorie je pense que né dara warul mëna tax bo ñu conserver ka na mel
par exemple ko xamanteni tay dañ ko violer sa ku ko ci tenexu ko war lañ ko mëna permettre mu ut ay preuve yo xamanteni dina confirmer que ki moko def jëf ji wala ki mo jur domam ji mu ëmb
xalé bi nekkut né mom mo créer situation ñoon bobu
ñi nga xamanteni dañuy xex ci yoy ngir xalé bi nga xamanteni da fay ñew yaayam wara mëna fexé ba né diw mi moy sama baye dom ah ñoñit bu len nexé fofu ñu wëru ci yoon rek mëna nek buñ ko waré xolaat rek nañ ko xolaat
au Sénégal dafa melni loi yi day encourager goor ñi ci ñu baña reconnaître xalé yoy nga xamanteni ñam ñoy juddo wé couple bo xamanteni ni nekul couple marié
yaay ji droit bi nga xamné amna ko ci ëmb domam 9 mois je pense que war na mëna am droit bobu pour confirmer ou filmé paternité ou domam xalé bi nga xamné tamit juduma amna droit am identité té am identité je pense que né dafa tambali ci am nday ak bay
té war nañ dem xéena ba égg fo xamanténi papa ji tamit da fay assumer responsabilité am comme niko yaay ji assumer
war nañ ko xolaat surtout ci mère célibataire yi ñu dimbali leen ci bu baax
xalé bobu non juddo mom dañ ko togn demandé wul pour juddu
ci ben reportage bu mu doon def suñu natango bi di Fatou Djéri Diagne nek ci quotidien national le soleil lajon na laj bi ki nga xamne ne moy professeur de droit Isaac Yankoba Ndiaye mom momé japp ne da li xel mënu ko nangu ci rewum Sénégal ñuy téré ab xalé muy sét kan moy bayam bi ko jur rawati na sax ci walum yoon nékkon doyen faculté des sciences juridiques et politiques bu université Anta Diop bu Dakaro japp na ne code de la famille bi nga xamne ne ci atum 1972 lañ ko teggoon faaw ñuy amal ci ay ciopité dom bañ na né yay bay ji lolé bokku na ci lu soxol association des juristes sénégalaises danaka dañ ci yëngu bu baax di ci dox di ci wax ba taxna article bi waral ciowli AJS japp na né dal article bu boddi la ak ak yelefu jigen ak ndaw ñi awatun kara
xalé bobu dañ ko téré mu dem séti kan moy bayam xam ko ko xagn nañ ko ben ak ak yelef xalé amna droit xam ay tosanam xam kan moy ndayam xam kan moy bayam ak bobu ñun suñu texte yi dañ ko xagn mi xagn na nit yaaji ak xam parce que limu nekk ko xamne seyul mo tax ñu nekk sa dom ji fi bu fi réclamer kan moy bayam parce que yow nekk ko ci bu mu sey waro am dom te dom joju am amo droit di wax di wala diw moko jur mais dafa melni dañ fa bérel loxo goor dañ ko ne yow yaay goor dalay neex nga ne diw ma jur domam neexu la nga ne bok jaru sax nga koy wax do reconnaître xalé bobu
ak nu ci soxna ci mene won ne lor jigen lu ci ëpp mom cote moy dess ci li nga xamne ne moy mbir mi manam dina ëmb bi ba mu mat jurom ñenti wër moné dé Sénégal ratifié na article 14 bu protocole de Maputo awatunkara
li mom sa yu ëmbé nenañ ko force da ngay dess ak ëmb bi ba kérok moy wosi té amna situation ëmb yo xamné fiñ ko jëlé neexu la non seulement ëmb bi sakko mais fonk amé mo na neexu ëmb bi ñing ko jëlé ci sif ak rossi bi nga xamné ki dañ ko sif don té situation bobu sax la nek ak situation bi ni mu metté loi bi day ñew tégal ko ci benen mec neko té ëmb gogou demum ak mu mu munti joggé ak noko munti amé amo droit fexé avorté boko défé yoon dal sa kaw nga xajj ak sen vraiment fofu dañu jéma goor gi rek lañu xalaat musuñu xalaat yittéwu jigen gi limuy dundu
ndax article 14 bu protocole de Maputo
dina gaddu ko xatim ratifier ko
té article bobu néna kat gën yi nga xamné dañu yor ben ëmb bo xam dafa joggé ci incest wala mu joggé ci viol té ñu bëgg taggo ak ëmb gogou
yoon daf leen ko wara may autoriser leen ñu gën ci anam médical ñu am tamit droit à l'avortement médicalisé ay pays africains signé ko Sénégal dem fa signé ko té bobu ba légui loi nationale mi dara changé gu ci
ñi ñom soxol na leen ñi nga xamne ne ñoy député 13e législature nek ci assemblée nationale nam sax ba fi ñuy waxe amul ben proposition de loi bo xamne ne mi ngi ci circuit bi waye li nga xamne ne moy réforme 196 bu code de la famille nek na combat bo xamne ne député rawati na jigeen ñi nek ci assemblée nationale ñi ngi ci xar sen tanku tubey ngir rek ñu mëna samok li nga xamne ne moy charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant nga xamne ne Sénégal ratifié nako awa gay moy présidente commission santé bu assemblée nationale
ñu waxtaan ci tamit ak le ministre bi nga xamne mo yoré walu yoon waxtaan ci ak ministre bi nga xamne mo yoré walu jigen ni ak protection des enfants ñu jëlone nak depuis 2017 don ci liggéey ak ministre de la femme jël li nga xamne mom lañu tuddé code de la famille ñun nak depuis 2017 ñu ngi porter ben plaidoyer pour que ñu modifier article 196 bobu pour que xalé bi mëna andi ay preuve lèr nañu woné né ki moy sama bay nak fi jëmono tollu fi science tollu yakar na né loolu lu yomba andi la ñun nak en tant que présidente commission santé dañuy encourager vraiment ñu dem ci réforme article 196 bobu parce que na Sénégal dafa signé ay convention internationale yo xamné may nañu xalé bi mu mëna def loolu dañu wara mengal li nga xamné signé nañ ko au niveau international ak li nga xamné fi mom mo am ci suñu charte yi nga xamné mo nek ci suñu réew
benen mbir bu doy war soxna yi nga xamné dañoo am dom te seyuñu ak seen dom yoyé dañuy dundu ay jafé jafé rawati na ci penc mi melne na sax dañ leni boddi geut gën leni xol du len neex torop ndax japp nañ na né dañoo togn ba taxna seen dundin dal du neex torop buñu sukkandiko ci docteur Céliba nek sociologue
am nga suñu société règle yiñ ci am religion da cey duggu té religion lu mu wax sey bu damay bay am rek dafa wara nek ci mariage lol motax sey yo xamné nekul ci mariage ba doom jutt fa xalé yoyu ne reconnaître ak ñu bokk fenn té bu jigen ki sax dañ koy tuumal dañ koy joxante lol day dis ci mom day lo xamne dafa metti dundu day metti aussi ci xalé bi ak ci yaay ji dañu gis aussi que lol dundu bok dafa mengowul ak engagement Sénégal lu bu jël Sénégal dafa engagé wu par rapport à la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant waye harmoniser wul charte bobu parce que bo démé ci code de la famille ngam ci article 196 fofu dañ lande xalé bi bu juddou manam ku goor ki ëmbal la bu ci juddou loi bi day interdire nga top pour ñu am reconnaissance bay ji et paradoxalement dañuy téré yaay ji avorté donc contradiction yu lañ am yow goor ki bo ëmbalé dalay neex rek nga né waaw wala waye yow mi jigen ciy bo avorté kasso nga jëm té damay faral di wax ni amna bénn juriste bu mag militant bu wax faral di wax ni finalement code la famille ay goor ko bind pour ñom té des fois day pousse ku jigen ki sax day ray
sétlu nañ né xalé bu juddoul ci boumuk sey penc mi dafa am neneen num koy xolé aw geut bo xamna ne dal day melne du koy boddi lan mo waral lu ni mel
xala yoy ñu leen di wowe enfant naturel xala yoy ñu leen di xolé beut bobu parce que sey bu waray am rek ci bir mariage la wara même si gis nañu nit ñangi sey nekku ci mariage lool tam ñu ko waro tok xol lu ñu wara accompagner lool yep surtout adolescent yi parce que taux de précocité bi sey xala yi de plus en plus dañuy téla seyenté sen bir donc lool yep ñu ko wara encadrer xala yoy dañu ci juttu beur ci ba am une vie table surtout familial ñooñu dé bari des fois sa dekkundo mëna nek sa baye dom ngeen xey bokku koñ bi di jakarlo nga xamné ki moy sa baye dom xalé bi xamné ki moy sam papa parce que xalé yoy ñu judd ci sey yoy bu ñu juddo copie conforme sen baye donc imagine la charge bobu non mental bobu non donc loolu du indi sax stabilité
bala sax askan yu di leen juger soxna si nga xamné né mom mo dundu lu ni mel ci ay xalaat yu miti lay dekk ba taxna loolu diko sonal loolu Khalifa Diagne nek psychologue
jigen nek bu jele eumb ci digeunte ma ku goor fekk na mom nekul ci boumu sey bokku na ki yikoy ñeuk yitel moy mu yeggal ko ki nga xamne mom la japp ne moko eumbal pour mu meuna nangu eumb bi man ci and ak mom man ko ci gungé ba ëlëk bu fekke dom ju judduna mu nekk dom jo xamne ñom ñaar di nañ ko yarando wante nak du toujours le ku jigen ki di am mbekté wala lo xamne da koy defal gis ki nga xamne moko eumbal nangu eumb bi parce que xam nga jigen mom bu fekke da nga eumb te nekk ko ci boumu sey rek jafé jafé la lolu bu ci naré téggu ñu né xamu nañu kan mo jur sa dom day gëna metti dalay gëna jaaxal bu dalé ku jigen ki nek xélam day dem ci yu bare 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 mom day laaj bopam ndax dina mëna yar domam mom kessé ndax dina am moyen yo xamné mom la koy dundalé ay responsabilité la yo xamné day téggu ci ndodam mom kessé bu féké ni mom mo wara déku ëmb bi mom kessé bu wéso visite médicale yi muy def ak li ëmb laaj li yépp ba ca accouchement bi bu wéso lolu yépp day laaj xalé bi aussi di mag nga koy yar diko defal li nga xamné dañ ko wara defal xalé bu koy laccé aussi day jox bopam ay tontu amna ci jigen ño xamné ci tontu yi ñu jox seen bop dañ nan ñoo mën nañ muñ jëm ko yar ñom kessé na yenen jigen nak yo xamné ñom dañuy dem ñi xalaat yo xamné wala ci jëf yo xamné yu doy war la sama xel mi ngi dem ci jigen ñi ñi dégg yu bare bare di dem kasso ñu ne kat bañu juré doom dañu ko faat wala dañ doon def li ñi wax avortement clandestin manam ñu doon jema yaq biir bi
mbir mi nak di gëna metté ci ki nga xamné né moy xalé bi juddu té xamul papaam wala tamit papaam nanguwul né mom moko jur da fay japp né né dafa am luko manké ak ñeneen ñi ba tax muy jur ben frustration manam aw nakar
xalé bobu tank mi ngi nek xalé mënagul wax mënagul dox gennagul ci mbedd mi du am problème mais bu commencé genn di fo ci mbedd mi wala mu dem école mom day dajé yenen xalé yo xamné ñom dañuy waxtané sen yaay di waxtané sen papa alors mom limuy japp mom xalé bi comme li nga xamné mo normal moy ndekete xalé dafa wara am yaay dafa wara am papa ba taxna mom bu délo kër ga rek day laaj yaayam ana papa motax bép jigen bo xamné am nga dom ci situation yoyep war nga xaar question bobu wara préparer aussi ci tontu bi nga jox xalé bi ndax tontu bi tontu bu am importance la ci walu dundu xalé bi amna nak ño xamné dañuy jema défar ay tontu ñan ñi dañuy gemal xalé bi né papa am dafa genn aduna amna ci ño xamné dinañ dem ba jël keneen sax gemal xalé bi né mom moy papa lu ci mënta am rek tontu la buñu wara xaar bo xamné dañ ko wara waxtané défar ko ci walu xel ñi nga xamne ñom ñoy wajuru xalé bi moy wajuram bu jigen bi mom ci bopam ak aussi ñi nga xamne ñom la dekkal famille bi xalé bi du tontu bu la neex rek nga koy jox heure bu la neex tontu bi bokoy jox ça dépend ci mom magayam ay atam ak li xelam mëna nangu
organisation bi di touche pas à ma sœur l'ancienne a pétition ngir ñu amal ay ciopité mu soxol code de la famille bi président bi Ismaïla Kambi
ñi ngi ci 2 millions way ñun li ñu taxal jur juroom millions la dañu kay jël yobbu ko ci njitu rew mi jox ko wa conseil économique et social jox ko assemblée nationale parce que pétition bi lañuy bolé proposition de loi moy jëm ci lepp lo xam dafa wara dakk jur sa dom ba paré diko bañ
ci atum 2015 association sénégalaise bi di set di yëngu ci li nga xam na né moy ak ak yelefu jigen sobo no loxo ci projet de loi bi mu tuddé won ko papa obligatoire ñu lajoon ngourum sénégal ñu amal ay ciopété ci code de la famille bi wayé dal mbir mi mujjul won antu nam sax askanu sénégal yépp taxaw won nañ leen ci bobilé xex ci walum diiné islam nanguwul dom bu judduwul ci boumuk sey té du imposé gi nga xamna né moy bayu xalé bi mu wax na né mom moko jur buñu sukkandiko ci islamologue bi di imam maktar ndjay
bu féké xalé bi ci bopom dafa juddu fék judduwul ci bir sey wala sax mu jullu ci mariage bo xamna l'islam reconnaître ko ci ka bu mel nonu xalé bobu mom danako kenn du ko mëna yégal ci walu sharia duñ ko mëna yégal ci baye donte sax koko ko jur moy bayam baye duñu mën ni kat ki moy bayam sharia daf koy bañ donte sax ci ginnaw ga waji reconnaître naka dem tak yaayam koko islam du ko mossa jappé ni moy papa
ci lenen tamit manam moral ak humain imam maktar ndjay dafa japp ne nit ku jur dom war nga am ful ak mat taxaw ne yaay bayji
bu ñuy wax ci walu nité ak walu social bu dom ci do mbokk yi mo xam ci bir sey la mo xam ci biti sey ki nga xam ni moy bayam war na am audace war am courage reconnaître domam tay refus de paternité bob ay ji musibe gu bari tay danako lolo ko waral ndax xalé bu fekke amul kun ko askane ni moy bayam bayi ko nonu koku musibe lay don ci société bi
jangu bi nak waxul ben yon li nga xam na ne moy refus de paternité lolé lañu abbé Alphonse Biram Ndour xamal nek curé paroisse Saint Paul bu Grand Yoff
jangou bi ci bopam dak na lepp lu doon xétu ndialu ndax té daño japp né ci walu sey gi la gor ak jigen gëna bañu tananté ba doon jabar ak jëkër lañu wara amal sey gi nga xamanteni la ko djublu du dong banéxu xol wala banéxu yaram waye rawatina am ci ay dom ci yar leen ci yoonu gertien
mon curé bi diñu fatali né xalé suñu borom mokoy maye
ñi di bañ eumb gi nga xamanteni mom lañu eumbal doomu jambour jangu bi mënu ci and ci ñaari fande bi ci jitu modi li nga xamanteni doom ji ñu eumb te mu fasiyene juddu ji doom jojule soxla na nday ak bay ñaaral gi moy ci walu ku jigen ki ndaxte ku jigen ki eumbulul bopam kon bu fekente ne kiko eumbal mom ci bopam beug na bañ ne li lay adi sasum kon dina xawa de war lol
xale nek mbekté nek banex ñu bari di gor ak jigen nek ci sey beug nañ ko am te suñu borom joxulen ko waye fi ci Senegal amna gor yo xamne ne buñu sekké ak soxna so xamne ne sey ñok ñom la ci ëpp dañuy daw seeni responsabilité ngir rek penc mi di len xolé gennu geut moné dé xalé yoy di judd ci yoy le boom laaju ñuy ben yoné né daño wara juddé nu ni mel ba tax ñu leni tek yenn choona yi ñuy dundu manam di mag do gis bay wala ngay gis bay mu bañ na né du mom moy sa bay muy jural tamit ki nga xamné né moy way juram bu jigen ay jafé jafé ba tax na ñenn ñi ci ñom dañuy mujjé jur diko faat xalé yi nga xamné ño ci ay mag ñomit di def ay ndombe ci senuk aduna lolé yépp liko waral ak mata di gor rawatina gor bu irresponsable